Od konce druhé světové války, největšího ozbrojeného konfliktu v dějinách lidstva, uplynulo již 3/4 století. Jak se s tímto odkazem vypořádala Evropa, svět, nebo i česká společnost? Jak historická věda dnes hodnotí výsledky, průběh, ale i následky druhé světové války? A co váleční zločinci? Byli potrestáni dostatečně? To vše se za chvilku dozvíte v dnešním pořadu Leonardo Plus. Hezký poslech vám přeje Ivan Malý.
Leonardo Plus.
Tématem pořadu Leonardo Plus je druhá světová válka. Přesněji její následky a odraz v naší společnosti. Jaký odkaz nám válka zanechala? A dá se vůbec hodnotit jako uzavřená kapitola lidských dějin? O tom budeme hovořit s historikem Vojtěchem Kinclem z Historického ústavu Akademie věd České republiky, který se aspektům druhé světové války, ale i jejím důsledkům dlouhodobě věnuje. Dobrý den.
Dobrý den.
Konec války reflektovali i na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava, a i v Praze, kde probíhaly tvrdé boje mezi povstalci a německou armádou. I zde ale dochází 8. května 1945 k bodu zlomu, jak dokládá tato nahrávka.
Rozkaz československého vojenského velitelství. Buďtež ihned zastaveny nepřátelské akce v Praze a okolí dle dohody s německým velitelstvím.
Tak to o konci bojů informoval tehdejší Český rozhlas. Němci poté opravdu začali odcházet směrem na západ a snažili se dostat do amerického zajetí. Doba se razantně měnila. A do jakého světa se po 8. květnu 1945 probouzeli obyvatelé tehdejších Čech? Pane doktore.
Situace byla úplně diametrálně odlišná posledních 6 let druhé světové války. Najednou přišla svoboda. Přichází armády spojenců, ať již to teda byly Američané na západě, nebo Sověti na východě, spolu s nimi samozřejmě další armády, například polská nebo rumunská. Ovšem také se začínají sčítat ztráty. Když se rozhlednete kolem sebe, velká část měst je poškozena končící válkou, boje, bombardování, to vše zanechalo velmi hluboké rýhy na tváři tehdejších protektorátních měst a osvobozených měst. Ovšem to, co je nejhorší, tak přichází sčítání lidských obětí. Uvědomíme-li si, že Československo ztratilo asi 360 tisíc občanů, je to počet, který je opravdu vysoký, samozřejmě pokud to porovnáme ovšem s východní Evropou, dopadly Československá republika ještě tedy velmi dobře z pohledu tedy počtu obětí, jak říkám, v porovnání například s Litvou, Lotyšskem, Estonskem a dalšími státy sovětského bloku.
Teď hovoříme o tom, v jakém stavu bylo území tehdejšího protektorátu nebo dnešních Čes, potažmo Československo, v jaké situaci ale se nacházelo Německo. Nacistická říše byla poražená, byla postupně rozparcelována vítěznými mocnostmi. Jaké vlastně mělo Německo v květnu 45 vyhlídky a co s ním spojenci tehdy zamýšleli?
Je velmi zajímavé podívat se na hospodářskou situaci Německa. Ano. Na jedné straně známe rozbombardované fabriky, místa, která byla totálně zničena velmi důkladným bombardováním ze strany spojenců, ale na druhé straně například zásobování obyvatelstva díky tomu, že bylo vykořisťováno okupované území, tak bylo zachováno až do května 1945. Venkovské oblasti například nebyly vůbec zasaženy válkou, v podstatě až samotným příchodem spojeneckých armád. To znamená, Německo jako takové bylo poměrně dlouho drženo od těch přímých válečných operací, jako poměrně dlouho uchráněno, a ten vliv na civilní obyvatelstvo, jak říkám, kromě bombardování, byl tedy relativně malý. Květen 1945 je v Německu nazýván hodinou nula. Vlastně začíná úplně všechno, rozpadla se Třetí říše a ten sen o tisícileté říši, která bude znamenat úplně nové pořádky v Evropě, se rozplynul a Němcům také dochází, co vlastně ta válka znamenala. Přichází informace o obrovských válečných zločinech, které se odehrávaly především tedy v té východní části Evropy, ale také samozřejmě na samotném území Německa. Osvobozené koncentrační tábory, stovky tisíc lidí na pochodu. Musíme si uvědomit, že v samém závěru války v dubnu květnu 1945 bylo v koncentračních táborech ještě asi 750 000 lidí, kteří se najednou dostali na svobodu a které bylo potřeba nějakým způsobem zajistit. To všechno zajišťovaly spojenecké armády, především tedy americká a sovětská, na které padla také ta velká váha zajištění těchto osob, které se museli v rámci repatriací dostat do svých domovů. Takže ještě následujícího půl roku, přibližně do listopadu 1945, je Evropa takovým velkým mraveništěm, kde se všichni snaží dostat zpátky do domovů, odkud pocházeli, odkud byli vytrženi. Tedy nebavíme se jenom o vězních, ale bavíme se tedy i o nuceně nasazených dělnicích a lidech, kteří se museli dostat postupně přes ty zničené trosky zpátky do svých domovů.
Co vlastně v tom roce 45 zamýšleli spojenci s Německem jako takovým? Jaké byly jejich úvahy o Německu?
První plány počítali s tím, že Německo již nikdy nebude schopno fungovat jako samostatný stát. Prakticky mělo být rozčleněno a zbaveno veškeré průmyslové základny. Ty první úvahy uvažovaly o tom, že bude Německo již jenom státem zemědělským, který se bude zaobírat zemědělskou výrobou tak, aby nikdy jeho průmysl nebyl schopen znovu vytvořit válečnou mašinérii, tak jak to bylo za první a tedy za druhé světové války. Musíme říct popravdě, že naštěstí tyto úvahy byly velmi rychle opuštěny, protože co by to vyvolalo znovu, vlastně nové pnutí ve společnosti, nové pocity ponížení, tedy znová radikalizace, která by dřív nebo později vybouchla v následující generaci znovu a znovu by hrozily konflikty právě proto, aby Německo mohlo fungovat samostatně jako průmyslový stát a aby získalo alespoň nějakou suverenitu. To se naštěstí podařilo v tom ohledu, že Německo se posléze stalo takovým faktorem, byl to vlastně nárazníkový stát z obou stran, tedy východní Německo pro sovětskou zónu a západní Německo pro západní zónu. To rozdělení dnes můžeme vidět ještě stále patrné, vlastně když se snaží ty jednotlivé spolkové země sloučit, tak ale mentalita zůstává pořád vidět, jakési rozdělení na to východní a západní Německo tam přežívá, protože samozřejmě 40 let komunismu nemůžete úplně vymazat a samozřejmě také nemůžete vymazat 40 let poválečné postnacistické společnosti v těch západních zemích. Takže to pořád ještě to překonávání minulosti trvá. Tady byla velká výhoda, že tomu západnímu Německu pomáhali celou dobu tedy spojenci. Bohužel to také mnohdy znamenalo poměrně výrazné, jak bych řekl, zapomnění té nacistické minulosti a také to, že řada osob, které za ní nesla odpovědnost, tak nebyla potrestána za to, co způsobili v Evropě a co způsobili během druhé světové války.
Hodně se mluví o politických nebo hospodářských důsledcích německé porážky. Jaký dopad ale měla porážka na německou psychiku, na mentalitu tehdejších Němců?
Já jsem několik let studoval na univerzitách v Německu. My jsme tohle téma často rozebírali, protože tam bylo vidět, jak se s tím snaží vypořádat i němečtí studenti, jejichž prarodiče mnohdy byli aktivními účastníky druhé světové války. V jednom případě si pamatuju spolužáka, který hovořil o tom, že dědeček měl být i součástí některé z těch nacistických tvrdých represivních součástí, tedy neřeknu, jestli to bylo Gestapo nebo SS. Ale potřeba vyrovnat se s tím, že to byli pachatelé, kteří se účastnili na hromadných vraždách, byla jako velmi patrná a je patrná v té třetí generaci. Právě to rozmělňování negativní minulosti je bohužel stále patrnější. Mám na mysli hlavně tím, že jenom ti skutečně zralí lidé se snaží vyrovnat a pochopit a nějakým způsobem zpracovat v sobě tu minulost svých předků, která byla negativní. Naopak většina společnosti se snaží bagatelizovat anebo dokonce zvrátit to, že jejich úloha v dějinách byla pozitivní, přestože se jednalo například o členy Gestapa nebo právě jednotek SS. A to je velmi zajímavý úkaz, protože to se netýká jenom té nacistické a postnacistické společnosti, ale také komunistické a postkomunistické. Máme potřebu a chuť vidět své předky v lepším světle, než skutečně byly.
Vy jste hovořil právě o tom bodu nula, což byl pro Německo květen 1945. Bylo vůbec možné, aby tehdejší, řekněme, běžní Němci přijali ty hrůzy války, kterých byly nejen svědky, ale kterých byly v mnoha ohledech vlastně těmi iniciátory?
Už v té době, v 45. respektive 46. roce, začínají fungovat univerzity a začínají fungovat instituce, jako je například v Mnichově Institut für Zeitgeschichte. Když si uvědomíme, že Mnichov byl kolébkou nacismu v Německu, tak vzniká zde instituce, která má za úkol, byť s velkými problémy na začátku, zpracovávat tuto minulost i v součinnosti s probíhajícími norimberskými procesy. Proto Norimberg měl ukázat německé společnosti, čeho všeho se hlavní představitelé účastnili a na čem všem se ale účastnili i ty miliony Němců v těch nižších vrstvách společnosti. Právě ta očista, představení zločinu, potrestání viníků, hlavně pojmenování těch zločinů, to byl nejdůležitější úkol, který se podařilo ve světové spolupráci splnit bezprostředně po skončení druhé světové války. Dokonce ještě tedy válka v Tichomoří stále probíhala, když už se chystaly procesy s nacistickými zločinci. Takže to byl velký úkol a ten se podařilo splnit i následně, nejenom v tomto velkém procesu v Norimberku, ale i v těch menších dalších procesech v okolních státech, ať už to bylo Československo, Francie, Pobaltí nebo Sovětský svaz. Ty všichni se snažili nějakým způsobem vyrovnat s touto minulostí na trestně právní úrovni.
Vy jste už hovořil o tom, že se Německo vlastně postupně rozdělilo na dva německé státy, na to západní a východní Německo. Dá se vůbec nějakým způsobem vypozorovat, jakým způsobem tehdejší Němci, jak na západě, tak na východě, vnímali to rozdělení toho státu, chápali to třeba jako jenom nějaký dočasný stav nebo jako výsledek války, které už oni nemohou žádným způsobem de facto ovlivňovat? Bylo to tak?
Ano, ty výsledky, jak byste to pojmenoval teď naprosto přesně, nedokázaly ovlivnit už rozdělení toho Německa. Pro řadu přeživších z druhé světové války, kteří se hlásili ke komunistické myšlence a kteří nepodlehli represím nacistického režimu, tak byl vznik východoněmeckého státu novým začátkem a je prokázáno, že v něm viděli skutečně start nového života, poválečného života. Podobné to bylo asi v Československu po roce 1948. Ta západní část byla trošku jiná, protože ta se neustále cítila po prohrané válce jako okupovaným územím, které mělo hrát další politickou kartu proti zase tomu východnímu komunismu. Ovšem to vlastně stmelovalo především Spojené státy americké, vznik NATO právě s novým, nově budovaným západním Německem, který měl velkou podporu u americké společnosti, ale to teda samozřejmě ještě trvalo. Nebylo to bezprostředně po válce, ale v 50. a 60. letech.
Mluvili jsme o vzniku dvou německých států, ale co Rakousko? Rakousko v roce 45 částečně opět de facto se dostalo na mapu tehdejší Evropy. Je ten pohled Rakouska a Rakušanů na tyto události poválečné nějak diametrálně jiný než pohled tehdejších Němců, ať už východních nebo západních?
Tady se podařilo Rakousku velmi šikovně se té velké vině na rozpoutání druhé světové války vyhnout. Ano, samozřejmě, již bylo okupováno, ovšem myšlenky a samotný samozřejmě Hitler z Rakouska pocházeli. Řada velkých představitelů, například institucí, jako byly vyhlazovací koncentrační tábory, tak z Rakouska pocházeli, takže ten nacionalismus, ten proněmecký nacionalismus tam byl velmi silně zakořeněn. Ovšem Rakousko mělo do určité míry jako možnost a můžeme říct si trochu výhodu, protože do roku 1955 se snažilo aktivně trestně právně stíhat válečné zločince. Řadu z nich se podařilo dopadnout a za pomoci především sovětské okupační správy také potrestat. Takže tady se jakási vina dokázala pojmenovat a byla také trestně právně postižena. Bohužel tenhle ten proces se zastavil právě tím 55. rokem. Dál už to byly jenom velmi okrajové případy. Bavíme se o jednotlivcích, kteří byli dopadeni a trestně stíháni, byť samozřejmě byly prokázány tisíce případů pachatelů, kteří byli jako obyvateli Rakouska. Já tady budu jmenovat jednoho z hlavních, který nás zajímá z hlediska Československa, to byl třeba dozorce z malé pevnosti v Terezíně Štefan Rojko, který byl na počátku 60. let odhalen v Rakousku, byl tedy také postaven před soud a byl odsouzen, myslím, že si odseděl asi 12 let odnětí svobody za desítky, a dokonce stovky vražd, které brutálním způsobem spáchal v malé pevnosti Terezíně. Zemřel v roce 2000. A ten datum úmrtí, to je pro nás velmi zajímavé u celé řady válečných zločinců, protože my zjišťujeme, že mnoho z nich, a dokonce to byli i takový pachatelé, jako byli velitelé operačních jednotek, které měli přímo za úkol vyhlazovat civilní obyvatelstvo na sovětském území, tak zemřeli až hluboko po roce 2000, 2005, 2007, 2008. A to jsou lidé, kteří nikdy před soudem nestanuli, protože proti nim neexistovaly žádné písemné materiály a jak německá justice, tak ale po určitou dobu i ta americká neměla zájem na tom, aby tito lidé stanuli před soudem.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Mluvíme s historikem Vojtěchem Kinclem o pozici a situaci Němců po druhé světové válce. Jak se Němci mohli jako národ vypořádat s hrůzami druhé světové války a kdy k tomu vůbec došlo?
Já na postoj Německa po válce na jedné straně zavrhuji to, že se tak dlouho a tak intenzivně snažili ten problém válečných zločinů bagatelizovat, dokonce je přenášet například na kolaboraci v jednotlivých státech. To byla velká chyba, trvalo desítky let, než se podařilo řadu pachatelů před soudy dostat. Už ale to, že v roce 1958 vznikla ústřední úřadovna zemských soudních správ v Ludwigsburgu u Stuttgartu, která měla za úkol jako centrála odhalovat a následně předávat materiály k trestnímu stíhání konkrétních pachatelů, to byl velký krok kupředu, ale na druhou stranu byl do určité míry blokován, protože ředitelem a šéfem celé té ústřední úřadovny byl člověk, který sám byl válečným zločincem a členem SS. Takže člověk, který sám neměl úplně zájem na tom, aby ty jednotlivé vrstvy pachatelů byly odhalováni a následně trestně stíhání. Na druhou stranu Německo mělo tak výrazné osobnosti, o kterých dneska v Čechách tolik nevíme, ale už se začínají jejich příběhy objevovat. Jako byl státní zástupce z Frankfurtu nad Mohanem Fritz Bauer, člověk, který byl iniciátorem a následně hlavním tahounem tzv. Osvětimských procesů v letech 1962 až 1970, když to zaokrohlím, ty procesy byly tři za sebou. A byl to člověk, který dokázal ty zločince jako Erika Mulku, zástupce šéfa velitele v Osvětimi, dostat před soud. Byť tito pachatelé odešli následně s nízkými tresty, ale to nebyla už záležitost státního zastupitelství, to už byla záležitost soudu. Pokud se na to podíváme z pohledu samotné německé státní správy, pokud by reagovali například na podněty z Československa, které se snažilo upozorňovat na řadu pachatelů žijících na území Spolkové republiky Německo, tak vznikal jeden zásadní problém. Pokud by Spolková republika totiž přijala materiály pocházející z Československa a začala by trestně stíhat pachatele žijící na samotném území Spolkové republiky, Československá státní bezpečnost by měla obrovský nástroj pro to, aby do budoucna mohla tyto pachatele kontaktovat, začít je vydírat a museli by pracovat například pro státní bezpečnost Československou. Což se také stávalo, asi ve dvou nebo ve třech případech máme doloženo, že pachatele vlastně přijali spolupráci, protože by jim hrozilo jinak trestní stíhání na území Spolkové republiky. Takže tady je vidět takový protiklad toho, kdy na jedné straně Spolková republika měla zájem alespoň část těch pachatelů potrestat, těch nejvýraznějších, a na druhé straně panovaly obavy, že nebylo jasné, co se v těch východoevropských archivech ještě nachází.
Teď mluvíme o státní správě, jak ale přijali skutečnost válečných zločinů a chování německých vojáků a německých občanů, jejich potomci, kteří se narodili třeba až po roce 1945, a během dospívání třeba v 60. letech zjistili, že jejich otcové, dědečkové se dopouštěli opravdu šílených válečných hrůz, byť je do té doby vnímali třeba jako velice milující rodiče nebo prarodiče. Dá se říci, že ta generace německá po roce 1945 si také musela projít nějakou katarzí?
Ta první generace, která přichází ve formě mladých studentů, kteří se narodili tedy po roce 45 a studovali kolem roku 65 až 70, tak právě přináší první znaky snahy o vyrovnání se s minulostí a pochopení toho, co ty rodiče, prarodiče páchali za války. Takže už ty studentské protesty proti fungování, respektive nefungování státních zastupitelství, případně soudů, tak ukazují na to, že je skutečně snaha z hlediska mladé generace trestně stíhat válečné zločince. Dokonce tady dochází k propojení mladých studentů ze západního Německa s československou politickou scénou, což ovšem bylo samozřejmě problematické, protože Čechoslováci zase hledali a měli v tom své cíle, jak jako skrze ty studenty se dostat do podvědomí a jakým způsobem narušovat tu Spolkovou republiku zevnitř. Ale ta hlavní snaha o potrestání a pochopení zločinů minulosti vychází už v té nejmladší generaci. Co ovšem trvá poměrně dlouhou dobu až do 90. let, tak jsou velká tabuizovaná témata. To je například velká výstava, která byla otevřena, myslím, v roce 1990 nebo 91, která se týkala zločinů Wehrmachtu. Takže Wehrmacht, ve kterém byl největší počet zastoupených německých vojáků, byl až do toho 90. roku považován za armádu, která dodržuje válečná pravidla, která fungovala jako hrdině, ať už na východě nebo na západě, ale právě výstava, kterou inicioval i Institut für Zeitgeschichte a některé univerzity, tak ukázala, že Wehrmacht byl čistě zločin organizací, která se snažila útočit na základní jako i lidské hodnoty. Takže Wehrmacht se účastnil stejných zločinů jako SS a například vraždění židovského obyvatelstva bylo součástí vyhlazovací války, kterou Wehrmacht plně podporoval a vedl.
Takže tato skutečnost, řekněme, je přijímána v Německu až po roce 1990.
Dokonce na tu výstavu byly spáchány dva bombové útoky, byly velké demonstrace proti jejímu zveřejňování a posílání v jednotlivých německých městech. Ano, můžeme říci, že ke katarzi takové té plné přichází až kolem roku 2000. Německá společnost, byť samozřejmě můžeme vidět ty náznaky, a je to široce, ale můžeme vidět ty náznaky už v 70. letech, například ve spolupráci Spolkové republiky s Polskem. Willy Brandt u vlastně památníku obětí varšavského geta přiznává tedy vinu na zločinech, které spáchalo Německo v Polsku. Těch jako signálů je tam celá řada, ale k tomu skutečnému jakémusi prozření třetí generace, tomu dochází až po roce 2000. Tady bych připomněl jednu úžasnou knihu, která vyšla i v češtině, Haralda Welzera, sociálního psychologa, který právě popsal tu změnu mentality v první, druhé a třetí generaci po válce, protože třetí generace má, jak jsem řekl i v té první části rozhovoru, má tendenci bagatelizovat zločiny prarodičů. Ovšem právě po válce se dochovala řada deníků, například vojáků SS nebo vojáků Wehrmachtu, které zůstaly uchovány v těch rodinných albech. Nádherná výstava byla uspořádána taky paní doktorkou Petrou Bopovou, která právě rodinná fotoalba analyzovala, získala jich několik stovek, především v oblasti Bielefeldu, Frankfurtu nad Mohanem. Jenomže řada těch fotoalb, která byla desítky let zasunutá běžně v té obývákové stěně vedle třeba televizní obrazovky, tak obsahuje fotografie válečných zločinů, pověšených partizánů, vypálených vesnic, a to všechno bylo součástí té rodinné paměti, o které ovšem ten dědeček příliš nehovořil, a když se rozhovořil, tak se nakonec ukázalo, že se na nich sám aktivně účastnil.
V dnešním pořadu Leonardo Plus hovoříme o následcích druhé světové války. Jak k hodnocení druhé světové války přistoupilo však poválečné Československo?
Československo se už v roce 1942 zapojilo do té hlavní vlny menších okupovaných států v Evropě, které měly zájem na potrestání válečných zločinů. Po roce 1945 bylo plnými účastníky norimberských procesů, protože zde byli jako pozorovatelé. Současně generál Bohuslav Ečer se účastnil na definicích, právních definicích těch hlavních zločinů, které měly být trestány. Tady bych chtěl upozornit a můžu říct, že s velkou pýchou zjišťuju, jaké jméno má Ečer v západní historiografii, protože v souvislosti právě s norimberskými procesy je považován za jednu z klíčových postav, která definovala například zločiny proti lidskosti. Tady bych upozornil, rozdíl mezi válečným zločinem a zločinem proti lidskosti byl ten, že britská diplomacie chtěla právě prosadit to užší pojetí válečných zločinů, ale pokud by bylo prosazeno, tak například vražda německých židovských obyvatel v Německu by nebyla trestně právně stíhatelná, protože ti nestáli v žádném válečném stavu s vlastním státem. Takže by tahle vražda byla de facto odpuštěna. Zatímco zločiny proti lidskosti, tak jak je definoval Ečer a následně prosadil, tak byly natolik široce pojaté, že i tyto vraždy do nich spadaly a mezinárodní společenství tím jasně dalo najevo, že do budoucna už nechce podobné hrůzy nechat bez potrestání, a především má to být výstraha, aby i budoucí pachatelé se takovéto formy vraždění vyvarovali. V Československu v roce 45 až 47 došlo k několika desítkám tisíc válečných procesů nebo procesů s válečnými zločinci a právě s pachateli té domácí kolaborantské politiky. Velká část z nich byly domácí udavači, další část byly přímí pachatelé nacistické okupační správy nebo kolaboranti, například protektorátní novináři, kteří psali články útočné i do antisemitských plátků a podobně. Takže ta škála potrestaných osob byla široká, bylo zde potrestáno asi 16 tisíc Čechů, 18 tisíc Němců, přibližně v tomto poměru. Takže je vidět, že to bylo bráno, můžeme říct si, padni komu padni. Celkem bylo podáno a prošetřeno asi 130 tisíc případů. 30 tisíc případů bylo odloženo, protože pachatelé byli neznámí, většinou tedy už byli odsunuti anebo žili na území Spolkové republiky, případně v dosahu spojenců.
Po válce byly v rámci vypořádávání se z minulostí odsunuty miliony českých Němců do německých oblastí. Jak výjimečný tento krok v poválečné Evropě byl?
Z hlediska Československa a počtu obyvatel vůči domácímu obyvatelstvu to bylo opravdu hodně. Přes 3 miliony lidí z 10 milionů bylo odsunuto z těch pohraničních oblastí. Dneska ty následky tam můžeme vidět ještě stále. Krajina, v té krajině chybí sídla, vesnice, chybí tam ještě lidé. Byť tedy Čechoslováci se snažili následně to odsunuté obyvatelstvo nahradit obyvatelstvem z vnitrozemí, ale asi každý, kdo žil v Československu v 60. 70. letech, ví, jak složité bylo se přestěhovat někde do pohraničí, kde nebyla ta infrastruktura vybudována a kde hlavně pohraniční pásmo velmi omezovalo běžný klasický způsob života. Takže to všechno bylo výrazně složitější. No a z hlediska přesunu obyvatel do Německa přišlo mezi lety 45 a 48 zhruba 12 milionů Němců, kteří se stáhli především z východní oblasti. A tihleti lidé museli být ubytováni, museli být zapojeni do té infrastruktury poválečného Německa. A můžeme říci, tohle to prostě Němci zvládli.
Teď si poslechněte krátké zprávy a po nich budeme opět pokračovat. V pořadu Leonardo Plus se dnes věnujeme dopadům druhé světové války na Evropu a celý svět. A také tomu, jaké místo dnes hraje druhá světová válka a její interpretace v soudobé společnosti i mezinárodních vztazích. Vladimír Putin, prezident Ruska, nástupnického státu po Sovětském svazu, však v této době často interpretuje vývoj druhé světové války jinak než většina západních států. Na telefonní lince je proto teď zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák, který se ruským a postsovětským prostorem dlouhodobě zabývá. Takže dobrý den, Libore, vítám tě ve vysílání dnešního pořadu Leonardo Plus.
Dobrý den.
Libore, Vladimír Putin často kritizuje hlavně evropské lídry, že nerozumí druhé světové válce. Odsoudil například rezoluci Evropského parlamentu, podle níž druhá světová válka propukla v přímém důsledku smlouvy o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem z roku 1939. O co v této smlouvě jde a co prezidentu Putinovi na tomto výroku vadí?
Tak Vladimír Putin, který v poslední době sám píše historické stati a přestože všechny ostatní viní, že přepisují historii, tak on vlastně činí přesně totéž. Jinak samozřejmě v té smlouvě i v těch tajných dodatcích jde z jeho pohledu a z pohledu části ruské dříve sovětské historiografie o to, že Stalin si byl vědom toho, že se jednou jistě s Hitlerem utká, ale potřeboval to, co nejvíc oddálit, což se nakonec o ty dva roky do června 1941 skutečně podařilo. To jest Vladimír Putin dnes tuto smlouvu, která je běžně označována v Evropě i po světě jako hanebná, tak on ji označuje v podstatě málem za mistrovské dílo tehdejší sovětské diplomacie a za nezbytnost. Proto se tolik zlobí, když je mu vyčítáno, že společně s Hitlerem si vlastně rozdělili Polsko a způsobili tak jeho dočasný zánik.
Jak vlastně vnímají tyto souvislosti v dnešním Polsku a dá se nějakým způsobem říct, jestli tato historická skutečnost ovlivňuje ještě dnes vztahy mezi dnešním Ruskem a Polskem?
Docela určitě a řekl bych, když už se takhle ptáš, Ivane, že Poláci, a to potvrdí všichni kolegové, kteří přímo v Polsku pracují nebo tam delší dobu žijí, v tohle všechno přijímají velice úkorně, tedy nejen fakt samotný, na mysli mám třeba popravy tisíců polských důstojníků a intelektuálů, ale vůbec tedy zásluhu Sovětského svazu na zničení Polska v roce 1939. To všechno jsou témata velmi bolestná, dodnes určitě vztahy poškozují a je to konec konců jeden z důvodů toho, proč Poláci tolik stojí o to, aby na jejich území vznikla stálá americká vojenská základna.
Jak v dnešním Rusku chápou událost následující z roku 1940, kdy Sovětský svaz obsadil pobaltské státy a ty se staly v podstatě na téměř 50 let později svazovými republikami Sovětského svazu. Jakým způsobem nahlíží dnešní Rusko na tyto události?
No, já bych řekl, že menšina, jestli stejně jako v případě paktu Molotov-Ribbentrop, určitě uvědomuje, co to tehdy znamenalo. Na druhé straně ovšem se obávám, že většina ruských obyvatel považuje tyto územní výboje za docela normální, což jsme konec konců v posledních letech viděli zejména u anexe Krymu, která vyvolala nejenom souhlas, ale vyloženou euforii drtivé většiny ruského obyvatelstva. Rusové se zkrátka ještě stále nenaučili žít s tím, že nejsou koloniální velmocí.
I přes tyto současné rozpory je zásadní role Sovětského svazu na porážce nacistického Německa velice ceněná a oceňována. Jak je tento fakt vnímán v dnešní ruské společnosti?
Já bych řekl, že vlastně i péčí té oficiální propagandy samozřejmě velice pozitivně a konec konců je proč. Tam je jiný problém a já jsem teď kolem toho 75. výročí, kolem konce války v Evropě už mnohokrát říkal, že sám Vladimír Putin vlastně orientuje společnost na tuto významnou historickou událost, která se ovšem odehrála už před tři čtvrtě stoletím a jakoby celé společnosti bránila vytvořit nějakou soustavnější vizi blízké i vzdálenější ruské budoucnosti.
Tak to byl komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák, specialista na Rusko. Libor, děkujeme ti.
Naslyšenou.
A my nadále pokračujeme v tématu s mým hostem, historikem Vojtěchem Kinclem. Narazili jsme zde na téma dvojího výkladu dějin. A já se svého hosta ptám, jak je tento objektivní rozpor pojímán v současné historické vědě?
Je to samozřejmě zásadní téma o výkladu dějin, protože samozřejmě na sebe naráží pohledy, které tady máme zakořeněné 40-letou totalitou komunistického režimu, na druhé straně otevření archivů, které nám přináší informace ze zahraničí, takže máme možnost porovnávat doposud zažité informace a zažité představy o dějinných událostech s tím, co máme z dalších archivů a z dalších pramenů. Takže to je strašně široké, ať už se bavíme o totalitním období komunismu nebo nacismu. Je to velmi jako náročná látka.
Je podle vás dnes, 75 let po konci druhé světové války, povědomí o hrůzách, ale také o mechanismech a nástrojích tohoto konfliktu dostatečné?
Mám velký problém a pocituji ho dnes a denně a snad stále intenzivněji, že žiju v sociální bublině. Já mám pocit, že v mém okolí dějinné události mý přátelé nebo lidé, se kterými jsem v kontaktu, znají. Mnohdy znají velké detaily a teď jako spíš si říkáte, tyjo, jako ten konkrétní člověk, pisatel, ať už ten na Facebooku nebo na nějakém jiném sociálním médiu, tak má jako velké znalosti, který můžu mnohdy potvrdit to, že to z těch archivů mám taky vyčteno. Ale na druhé straně v široké veřejnosti si myslím, že je a začíná být čím dál větší díra a propast mezi tím, jaký byly faktografické znalosti a vnímání té války. A nám to dneska ukazuje i jakási nepřipravenost naší společnosti České republiky na nastupující období, kterému se nemůžeme vyhnout. A sice to je přirozená brzda, kterou jsme měli ve formě pamětníků, kteří nás dokázali usměrňovat a kteří nám dokázali říkat, ale pozor, já jsem tohle to už zažil a tohle jsou moje prožitky. Ti lidé tady nebudou za 10, za 15 let, ta skutečně aktivní vrstva pamětníků odejde. Už dnes máme problém, protože například památníky už pamětníky téměř nemají a my musíme zajistit a musíme se na to připravit, a děláme to vlastně všichni v Evropě, aby fungovali bez téhleté vrstvy. A máme velkou odpovědnost za to, že musíme jejich negativní minulost přenést do současnosti, vyprávět jí a také ji porovnávat se současným děním, protože lidské chování, mechanismy, které vedou k totalitě a které vedou k násilí, se neustále opakují. Oni pouze mění formy, ale vlastně přichází v určitých vlnách neustále za sebou. A my potřebujeme ukázat, že pozor, pokud jednou rozpoutáme na internetu, na Facebooku peklo, což mě nedávno zaujal ten případ základní školy někde v severních Čechách, kde se najednou objeví nenávistné útoky na prvňáčky, jenom protože mají jinou barvu pleti nebo jsou jiného vyznání, to je začátek konce. A my musíme jasně říct jako země, tak moment, tímhletím jsme si prošli už ve 20. století a tohle přece nemůžeme dopustit, aby se opakovalo, protože co je důsledkem? Že to nakonec smete úplně všechny.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Mluvíme zde o reflexi druhé světové války v Německu, případně u nás. Jak se ale se svojí rolí v hrůzách druhé světové války vypořádaly další státy, které spolupracovaly s nacistickým Německem? Například fašistická Itálie.
V Itálii fašismus měl svoji kolébku. A zde vlastně vznikl, zrodil se, byl vytvořen a 20 let, přes 20 let existoval, takže fašistická Itálie byla mnohdy s jakýmsi vzorem pro další přívržence fašismu, nehledě na československé fašisty, kteří stále toužili po tom italském vzoru, mluvíme o rakouských fašistech například. Ovšem následně to převálcoval svoji radikálnější formou Adolf Hitler a tou formou nacismu, která teda byla ještě o stupeň tvrdší a ještě o stupeň dál. V Itálii fašismus byl překonán, nechci říct, že snadno, ale Itálie měla určitou ne tak ostrou linku, jako mělo nacistické Německo, takže zde se neúčastnili Italové na těch velkých hrůzách, které byly, ať už to byly koncentrační tábory, nebo to byly hromadné vraždy například na té východní frontě. Neměli tedy sebou tu velkou zátěž. Byť samozřejmě, prosím, nechci bagatelizovat oběti fašistické Itálie, to v žádném případě, jenom porovnávám intenzitu a jakési zhuštění těch událostí, protože Itálie měla dlouhodobé, Německo to mělo výrazně kratší, téměř o polovinu času. Takže jenom chci na toto upozornit. Mě spíš zajímá, a tady bych upozornil například na fašistickou Francii, protože tam měla stejný problém, jako mělo Československo po válce, a to je vyrovnání se s těmi domácími kolaboranty, kteří pracovali pro okupační režim. Je to velmi zajímavé srovnání, protože tady vidíme také vývoj například mimořádných lidových soudů. To, jak se bezprostředně po válce srovnávali i Francouzi s vlastními pachateli. A tady byla jedna výhoda, že oni měli možnost ještě v 50. letech s relativně svobodnými soudy, pardon, ne s relativně, ale úplně se svobodnými soudy, se s nacistickými a postnacistickými jako událostmi vyrovnávat z toho trestně právního hlediska. U nás tato možnost nebyla, rok 1948 to celé zastavil, další procesy a případy přišly jednotlivě až v roce 58 a 59 na Slovensku a v 60. letech se rozjela celá nová problematika trestně právního stíhání. Ovšem hlavním popudem tady byl případ Adolfa Eichmanna, dopadeného Izraelci. Zajímavé je, že československá vláda můžeme říci, úplně odmítla spolupráci na celém tom procesu a na odhalení Eichmannových zločinů. Dělali to naši představitelé jen velmi jako s velkou nechutí, aby předávali dokumenty z našich archivů. Ono se to malinko změnilo po roce 65, kdy mělo dojít k promlčení stíhání nacistických zločinů. Ovšem, tato lhůta byla nakonec odsunuta. Naše orgány, státní bezpečnost, vyšetřovatelé, já si myslím, že na svoji dobu odvedli velký kus práce. A tím tedy prosím nechválím STB, ale vůbec to, že k vyšetřování došlo, do jaké hloubky k němu došlo a že ty materiály se dostaly do Spolkové republiky Německo, kde tedy v naprosté většině případů byli ti pachatelé nepotrestáni, žili dál, ale to už byla záležitost spolkové justice.
A jak problematické bylo pro československou ideologii po roku 1945 to, že během druhé světové války byly Čechy protektorátem nacistického Německa a Slovensko bylo vlastně spojencem jejich válečných operací?
Téměř se to neprojevovalo v žádné oficiální učebnicové linii, takže aby jsme se učili o tom, že Slovensko bylo jako slovenským štátem, který tedy fungoval ve prospěch nacistického Německa, tenhle aspekt byl potlačen vždy, a to i na straně protektorátu byl vyzdvihován hlavně ten komunistický odboj a ta snaha o jakési odvrácení následků Mnichova. Vždy to bylo s tím ostnem proti západním spojencům, že tedy způsobili Mnichov a tedy okupaci a utrpení československého obyvatelstva. Ano, na jedné straně je to pravda, ale na druhé straně nemůžeme tím pádem úplně zapomenout, že velmi intenzivní až do roku 1941 byl jediný prozápadní odboj, který se účastnil. Komunistický odboj byl dezorientován právě tím paktem Ribbentrop-Molotov, takže do 41. roku komunistický odboj byl velmi utlumen a fakticky nevěděl, jakým způsobem má postupovat dál, když ten největší vzor a idol Stalin byl spojencem toho nenáviděného Hitlera.
Dá se nějakým způsobem vysledovat v dnešním Německu, jak na roli Němců v druhé světové válce nahlíží obyvatelé té západní části a té východní části bývalého NDR?
Není to tak patrné, že bychom udělali nějaké průzkumy veřejného mínění. Je to patrné třeba na přístupu k památníkům. Ty mě fascinují, protože perfektně zpracované jsou expozice například bývalých koncentračních táborů, nebo já, že jsem studoval v Berlíně, tak řada expozice přímo v hlavním městě přizpůsobena tomu vnímání. Je rozdíl mezi tím, jestli máte ten východní typ památníku, což je většinou nedotknutelný monument, takový ten mramorový, kde se nesmí vůbec do toho prostoru té ideje vstoupit a není žádoucí, abyste přinesli něco nového. Proti tomu západnímu, kde se výzkum dělá poměrně intenzivně, kladou se nové otázky, otevírají se tabuizovaná témata. A to je ten hlavní rozdíl. Ovšem to není záležitost, dneska bych řekl, Spolkové republiky Německo, jako toho velkého rozdílu, kde Československo a Polsko, případně Maďarsko, tvoří takovou jakousi linii rozdělující, kde část památníků se tedy týká toho původního, těch původních představ východní Evropy a část se přetváří do té už západní představy toho, že muzeum nemá být a památník nemá být čistě jenom souborem nějakých předmětů, ale mají se tam vyprávět příběhy a má probíhat poměrně silná edukace.
Pořadu Leonardo Plus hovoříme o dopadech druhé světové války na vývoj lidské společnosti, na to, jakým způsobem formovala náš vývoj po roce 1945. Nedostali jsme se ale ještě k něčemu, co je velice důležité, a to je k vině konkrétních lidí. Jak lze vůbec potrestat viníky, kteří způsobili katastrofu takového rozsahu?
O to se snažili všechny státy po válce, ty, které měly možnost se právě touto problematikou samostatně zaobírat. Příklad je jasný, v Československu první tři roky po válce probíhaly to vyrovnání se s nacistickou minulostí. Mě tady hrozně překvapuje a zajímá, jakým způsobem stačily důkazní prostředky po druhé světové válce k tomu, aby někdo byl odsouzen nebo dokonce odsouzen trestu smrti, protože to byla úplně jiná společenská atmosféra, ta válka neumožnila fungování běžných státních aparátů, takže ani důkazy, které byly k této věci zachovány, nejsou dostatečné z hlediska dnešního pojetí práva, ovšem ve své době jiné nebyly a pak prakticky by nebylo možné potrestat nikoho, pokud bychom to brali podle dnešních parametrů. Ovšem postavení se k válce a k těm následkům z hlediska pachatelů je mimořádné do dnešních dnů, protože zatímco Spolková republika Německo poměrně dlouhou dobu retardovala ty snahy potrestat pachatele z vlastního území. Dokonce se dochoval zápis z jedné konference, velké konference státních zástupců, kteří měli za úkol odhalování a stíhání nacistických zločinů, tak přímo jejich vlastně šéf oznámil, že budou prosazovat spíš linii takzvané biologické amnestie. Tady budeme tak dlouho vyšetřovat, než nám ti pachatelé zemřou sami stářím a nebudeme mít zájem na tom otvírat ty případy, protože jich bylo hrozně moc. V dalším případě jsem tam narazil na téma, kdy jeden ze státních zástupců si stěžoval, že když rozkryl jeden případ, tak se mu najednou rozjela celá obrovská navazující plejáda dalších případů a on sám nebyl schopen i se s dalšími jako kolegy vůbec pojmout to, kolik zločinů to bylo. Takže víme, že tady byly limity, které způsobilo to obrovské množství vražd a násilných trestných činů za druhé světové války a samozřejmě možnost státního aparátu v 70. letech vyšetřit a potrestat. Co je však velký rozdíl, je po roce 2010 i v souvislosti s případem Johna Demjanjuka, kdy se trestní stíhání hlavně ve Spolkové republice změnilo, to pojetí se změnilo, takže najednou už nebyly nutné případy přímých písemných materiálů, které by do konkrétního pachatele dostali před soud. Už stačilo jenom to, že jste byl například členem komanda dozorců, kteří hlídali buď koncentrační nebo vyhlazovací tábor a už by muselo být jasné, na čem se podílíte. Takže už jenom ta samotná fyzická přítomnost v tomto bezpečnostním aparátu nacistické třetí říše stačila k trestnímu stíhání, což bylo ještě 20 let předtím naprosto nepředstavitelné.
Takže kdyby jsme to nějakým způsobem stratifikovali, vyšetřování a trestání válečných zločinců se dostalo více na personální vinu každého člověka, jeho osobního postoje v dějinách jako takových, než řekněme v pojetí toho, že byl ten či který člen státní správy tehdejšího Německa pouze vykonavatelem nějakých příkazů.
Je to přesně tak. Byli pachatelé od psacího stolu, ti, kteří rozhodovali tuškou na papíře a byli ti, kteří to skutečně vykonávali. A pak tady máme velkou vrstu, která se týká našich zemí. To byli ti, kteří do tohohle toho mezistupně vstupovali sami aktivně tím, že upozorňovali státní správu, nacistickou okupační správu na různé firmy, přestupků, zločinů a podobně. A to je zajímavé, protože jenom velmi zřídka narazíte na to, že někdo byl donucen k tomu, aby sám podával další informace. Naopak většinou vidíme, že vstupovali do toho dění sami aktivně ti aktéři, tedy mám na mysli ty, kteří se dostali před soudy po roce 45 a snažili se nějakou formou zavděčit tomu okupačnímu aparátu. Řada z nich potom vystupovala i aktivně po roce 1948 a máme tady případy i jako vysoce postavených komunistů odhalených na počátku 60. let, kteří byli konfidenty gestapa v 42. a 43. roce.
Teď hovoříme o vině jednotlivců. Můžeme mluvit v rámci toho německého vnímání druhé světové války o kolektivní vině? Jakou roli v té druhé půlce 20. století v Německu a v Evropě hrála?
Vina na straně nacistického Německa je jednoznačná, bezesporu. V Německu samotném i při těch přednáškách, na kterých jsem se účastnil, se debatovalo nad tím, kolik toho mohli vědět řadoví Němci, jakým způsobem s tím souhlasili, jestli mohli dát najevo odpor a podobně. Stejné otázky si kladli také státní zástupci, kteří zvažovali vždy každou tu váhu konkrétního trestního činu, jestli bylo možné mu zabránit, jak moc mohl vědět. Dám příklad železničář z Výmaru, že vypravuje vlaky místních židů, které jedou přímo do plynové komory do Osvětimi, případně do Terezína. Takže vždy se zvažovala takováhle jako hodnota a vrstva a pokud proto byly písemné materiály, které potvrzovaly tu nebo onu verzi té viny a té spolúčasti, tak byly brány v potaz. Je ovšem velmi složité to brát jako na té opravdu paušální úrovni v tom, že tedy všichni Němci byli špatní, protože tady máme teda skupinky, jsou to jenom jednotlivci, jo, kteří byli ovšem ochotní se postavit režimu a říci, že teda s takovýmhle fungováním jako společnosti rozhodně nesouhlasí a byli ochotní se mu postavit. Na druhé straně máme také vedle českého odboje celou řadu lidí, kteří nemuseli být v odboji a dávali svoji občanskou statečnost najevo jenom prostě nesouhlasem s nacistickým režimem. Já dám příklad jednoho účastníka v Pardubicích, občana z Pardubic, který při deportaci židovských obyvatel na nádraží se šel rozloučit se svými židovskými přáteli a na místě dal zcela zřetelně najevo, že nesouhlasí s tím, že jsou deportováni a že ví, jaký osud je s největší pravděpodobností čeká. Bohužel dotyčný byl za toto své odvážné gesto zatčen a následně zemřel sám v koncentračním táboře.
Leonardo Plus.
Zvláštní etapou v trestání válečných zločinců je snaha o jejich dopadení. Jaký byl nejčastější scénář těch zločinců, kteří se po sobě snažili po roce 1945 zamést stopy?
Rozdělil bych to na dvě větve. Jednou byla ta, kdy se nacisté snažili dostat přes další státy do zahraničí, nejlépe bezpečí Jižní Ameriky, Argentina, Brazílie, tedy schovat se ve státech, které měly jisté diktátorské režimy, kde už před válkou byly poměrně silné německé komunity a kde bylo možné se zachytit v místních vlastně městech nebo obcích a do určité míry zmizet z pohledu Evropy. To byla jedna větev. Druhá, která byla nejčastější, byla změna identity po roce 1945, tedy úplné ukončení kontaktů například s vlastní rodinou, byť tedy dočasné, ale ukončení kontaktů s vlastní rodinou, známými, příbuznými, a změna identity například za mrtvého rodinného příslušníka nebo přítele nebo někoho, kdo vlastně se nevrátil z války, ale bylo možné se za něho vydávat. Takže taková změna identity byla nejčastější. My nacházíme poměrně často v těch vyšetřovacích protokolech, kdy byly hledáni konkrétní pachatelé. Oni sami přiznávají, že do roku 1952, 53, 55 se ukrývali právě pod falešnou identitou. Dokonce jmenují ta falešná jména, ukazují i falešné doklady. A tím se jim podařilo to nejzásadnější období jejich postihu vyhnout se mu, vymazat ho. To neplatilo pro východní Německo. Východní Německo bylo nejradikálnější právě v tomto období kolem roku 1950. Tady připomenu takzvané Waldheimské procesy, kde bylo několik tisíc lidí velmi rychle právě v malém městečku Waldheim postaveno před soud a odsouzeno pro válečné zločiny, ale také mezi nimi byla řada naprosto nevinných lidí, se kterými si jenom sovětský režim chtěl vyřídit účty.
Když bychom zastavili u těch, kteří se snažili utéct převážně do zámoří, do Jižní Ameriky například, jaký byl takový nejčastější scénář takového příběhu?
Můžeme si ukázat Adolfa Eichmanna, který se tedy snažil přes další státy, ať už to bylo Turecko, Tunis, a teď dávám jako příklad míst, kudy se dalo ještě prchat, zmizet díky falešným dokladům, které získali například přes Mezinárodní červený kříž, případně přes postnacistické organizace, které pomáhaly jako Stille Hilfe získat doklady a uniknout do bezpečných států, tedy z hlediska nacistů bezpečných států, kde by nebyli odhaleni.
A jak je tyto státy přijímaly?
Buď to o nich nevěděli sami, anebo pokud o nich bezpečnostní složky věděli, tak dokázali využít jejich předešlých válečných a předválečných kontaktů na prohloubení například průmyslové spolupráce, finančních toků a podobně. Takže ono to bylo potom výhodné pro obě dvě strany a takového nacistického průmyslníka, který se účastnil na výrobě cyklonu B, bylo prostě dobré si podržet, protože byl snadno vydíratelný, současně byl ochoten v nové zemi založit podnikání, fungovat a většinou se jednalo o velmi schopné manažery a lidi, kteří byli schopni fungovat dál. Nejednalo se o žádné hlupáky nebo přímo na první pohled hrubiány. To bychom nacisty velmi podceňovali, protože ti, kteří vypadali skutečně jako z koncentračních táborů, ty až karikaturní výjevy, tak těch byla jenom hrstka. Naopak pravý nacista byl člověk v nažehlené uniformě, případně v nažehleném saku a s hákovým křížem v klopě. Nikoliv ten, který by chodil v holinkách a musel být vyloženě na první pohled identifikovatelný.
Hledají se ještě dnes váleční zločinci z druhé světové války?
Ano, teď ještě probíhá soudní proces v Hamburku s jedním z pachatelů, který se účastnil jako dozorce tehdy asi 17 nebo 18 letý střežení vězenkyň ve Stutthofu v koncentračním táboře. Dnes je pánovi asi 90 let, teď rychlé počty. A moc dobře věděl, čeho se účastní, to trestní stíhání proběhnout i musí, protože jsou válečné zločiny nepromlčitelné, to je velký výsledek i norimberských procesů, protože se podařilo prokázat, že jsou to takové zločiny, které nesmí být a lidstvo je nechce do budoucna nechat bez trestu.
Mluvili jsme o tom, jaké dopady na naši společnost měla druhá světová válka. Co bychom si my měli dnes vzít z historické zkušenosti tohoto typu?
Nesmíme zaspat očekávání toho, že podobné projevy mohou přijít, jsou to jiné formy, ale vyzývání k násilí, k rasové segregaci nebo k jiným formám, k persekuci, k formám ocejchování, označování, to může přijít kdykoliv. A my musíme tvořit hodnoty, o kterých říkáme z minulosti, že už to tady jednou bylo, bylo to strašlivé, opravdu to stálo lidské životy a smetlo to úplně všechny, včetně těch nacistů a jejich rodin, protože málo která rodina zůstala ušetřena válečného dění. A my to nechceme opakovat. A proto je nutné, jak ve výuce, tak ve výzkumu, tak ale i v těch běžných památnících například nebo muzeích upozorňovat na toto období. Ale hlavně se vyhnout tomu, abychom z nich dělali patos, pateticky to přijímat, protože tím budeme odrazovat nejmladší generaci a střední generaci. Naopak potřebujeme vytvořit takovou širokou škálu pro poučení, to znamená lidské příběhy lidí, kteří byli na všech stranách a ze kterých můžeme čerpat naše znalosti a nějakým způsobem se přiblížit k jejich mentalitě.
Říká historik Vojtěch Kencl z Historického ústavu Akademie věd České republiky, kterému děkuju za to, že byl hostem dnešního Leonarda Plus. A hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám od mikrofonu přeje Ivan Malý.